Du lytter til Bylyd, en podcast om arkitektur og om by. Mit navn er Niels Bjørn, og som regel er det mig, der er vært på Bylyd. Men i den her udsendelse, så giver jeg mikrofonen videre til Kasper Jasing. Han har nemlig lavet en hel podcastserie om slum. Jakobs Slum hedder serien. Og den her Jakob, der er tale om, det er den danske fotograf og reporter Jakob Riis, som i slutningen af 1800-tallet fotograferede fattige liv i New Yorks slum på det, som i dag er det nedre Manhattan. Jakob Riis' fotos og fortællinger førte til sociale reformer i USA. Serien har to hovedpersoner, Jakob Riis og slummen. Værsgo, Kasper.
Det her er lyden af en ældre kvinde, der synger ind i en lille mikrofon i Columbus Park i New York. Columbus Park ligger i Chinatown, og ikke så langt fra den syngende dame sidder en gruppe kinesiske mænd og spiller skak. Og indimellem kvindens sang kan man ane deres diskussioner og småsnakken. Parken er i dag et samlingspunkt for mange kinesere i New York. Og den ligger faktisk på et sted, som vi efterhånden har besøgt et par gange i vores tur ind i slummen sammen med Jakob A. Riis. Parken ligger på den del af Mulberry Street, hvor gaden bøjede som en albue, og som Jakob kaldte The Bend. The Bend er det område, som han flere gange i sit forfatterskab kaldte for slummens fælekerne. Og før parken hed Columbus Park, hed den Mulberry Bend Park. Og dette sjette afsnit af Jakobs slum skal handle om kampen for parken. Og så en bestemt episode, hvor Jakob forsøgte at finde en papegøje for at redde en døende kvindes liv. Kampen for parken og jagten på papegøjen er nemlig tæt knyttet sammen i fortællingen om Jakob A. Riis' New York og kampen for det, som han kaldte medmenneskelige reformer af byens slumområde. Men før vi når så langt, starter vi fra starten. Helt fra starten. Før Columbus Park blev Mulberry Bend Park. Og endda før The Bend blev til The Bend. Du lytter til Jakobs Slum, en podcast fra Netudgaven og Bylyd. Før The Bend blev til The Bend, var området en sump. Og i 1808 blev sumpen fyldt op og blev til en gade med navnet Pearl Street. Og da sumpen igen begyndte at overtage den nylagte gade, sank Pearl Street ned i mudderet igen. Gadens luft blev fyldt med en forfærdelig stank, og det blev hjemsted for en af de mest notoriske lejekaserner i New York. Lejekasernen her gik under ikke så flatterende navne som Mordergyden og Tyvegrotten. Og Jakob kaldte denne del af Mulberry Street for The Bend, hvor den bukkede som en albu. Og så var det den del af New York, som han kaldte slummens fælekerne. Men en dag i sommeren 1897, da Jakob A. Riis vendte tilbage til New York, så han noget markant anderledes end det vante syn af Mordergyden og Tyvegrotten. Og det var et så smukt syn, at Jakob endda fik en klump i halsen, da en ukendt lyd bragte ham tilbage til sin barndom i Ribe.
Jeg havde været uden bys, og jeg havde ikke været forbi Mulberry Bend i flere uger. Men en morgen stødte jeg på parken, som var blevet opført, mens jeg havde været væk. Der var blevet lagt græs, og mænd klippede græsset efter regnen. Solen skinnede på blomsterne, og de skrøbelige unge buskblade og lugten af nyslået hø var i luften. Grupper af italienske børn jublede over den nye have, mens deres forældre sad på bænkene med en tilfredshed i deres blik, som jeg aldrig havde set før. Mens jeg stod og kiggede på det hele, fik jeg en klump i halsen ved tanken om, hvad det hele engang havde været, og alle de hvileløse års kamp for det her. Det havde været en så hård kamp, og nu var den endelig vundet. Kampen mod slummen var kampen mod dette mørke sted. Græsslåmaskinens snorende sang var lige så sød som sanglærken, da jeg var barn i de danske marker, og som selv de grå hår ikke får en til at glemme.
Mulberry Bend Park var blevet planlagt af Calvert Vaux, der også var meddesigner af den kendte Central Park i New York. Mulberry Bend Park åbnede i sommeren 1897. Bænke stod langs stierne, og et stort åbent område med græs prydede den gamle sump. Jakob var faktisk så overvældet af synet af det bløde grønne græs, der hvor der engang havde ligget en af de mest notoriske legekaserner, at han trådte ind på det nyklippede græs. Han havde ikke set den uniformerede betjent, der kom løbende hen mod ham, og heller ikke de unge drenge, der stod og ventede spændt på konfrontationen mellem Jakob og politibetjentens formanende stav. Kort efter mærkede Jakob betjentens stav på sin ryg, efterfulgt af en ordre om, at han skulle forlade græsområdet. Jakob accepterede næsten uden protester, for som han skrev, så var det vigtigste, at parken var der, og han havde fået sin hævn over slummens fæle kerne. Han beskrev senere parken som intet mindre end en lille revolution. I min jagt efter dokumenter og kilder om Jakob A. Riises New York, faldt jeg over et lille dokument, udgivet af Komiteen for Små Parker. Dokumentet er godt 50 sider og er udgivet i New York i 1897. Det var en rapport fra Parkkomiteen om nødvendigheden af at lave endnu flere parker og legepladser i byen. Og i slutningen af rapportens forord dukkede Jakob A. Riises navn op, der havde underskrevet dokumentet som komiteens sekretær. Han havde formentlig også formuleret og skrevet rapporten. Og hvis vi skal forstå, hvorfor Jakob blev så rørt over denne nye Mulberry Bend Park, så er det værd at tage fat i det her dokument. Parken var nemlig ikke bare lidt græs og træer og et par bænke. Det var en effektiv modgift til legekasernens under. Rapporten gennemgik metodisk de forskellige distrikter i New York på baggrund af faktorer som områdestørrelse, befolkningstal, befolkningstæthed, antal af børn, dødsrate og børnedødsretten. Og helt afgørende for denne parkkomité var sammenhængen mellem befolkningstætheden og så dødsretten, især for børn. Og for at modvirke befolkningstætheden og den høje dødsrate, var legepladsen og parken vigtige redskaber til at tynde ud i byens mest befolkningstætte kvarterer.
Legepladsen er kommet for at kæmpe med banden om drengen, og den kommer til at vinde. Den kom listende, og vi hørte den først med glædesråbene.
Parkens åbne rum og legepladsens ubekymrede leg var intet mindre end et vidundermiddel til at sikre bedre levevilkår for den sammenstødte befolkning i de værste distrikter af byen. De åbne rum, som parken skabte, skabte leverum og ånderum i byens tætte gader. I hvert fald ifølge komiteen selv. Og her er et eksempel på komiteens syn på parkens byhelbredende egenskaber.
Komiteens håb er, at det hjertelige samarbejde mellem offentlige myndigheder i alle afdelinger af bystyret vil fjerne dens mangeårige bebrejdelse, der har besudlet byens ry og den fare, der truer den offentlige orden ved at berøve børnene offentlig afløb for deres fysiske energi og udviklingen af deres moral, og aldrig igen vil nå dets nuværende, vanærende og farlige proportioner.
Manglen på parker til den sammenstudte befolkning og legepladser til de kommende generationer var både en måde at forbedre folks fysiske helbred, og så selvfølgelig forbedre deres moral i samme omgang. Ifølge komiteen var parkernes åndehuller og børnenes legepladser en åbenlys modgift til legekasernens under, som vi stødte på så mange gange i Jakob A. Riises værker. Det var legekasernens mørke værelser, det var de billige lodginghuse og tocentrestauranterne, hvor ingen gode borgere kunne bo. Som det står i rapporten, og her klinger Jakob A. Riises mange værker med, så var de nye ånderum i byen og børnenes leg den bedste garanti for, at byens nuværende under ikke vil se dagens lys igen. Og nu stod Jakob så der, næsten 30 år efter sin ankomst til New York, med en klump i halsen. Lydende og lugtende havde endnu engang kastet ham tilbage til sin barndomsår i Ribes marker og bakker. Han havde mærket modgiften til legekaserns ondskab under sine fødder og hørt græsslåmaskinens fuglekvider, indtil politibetjenten havde forstyrret ham med sin stav og sine strenge ordre. Og nu skruer vi lige tiden tilbage til Ribe, lang tid før Jakob første gang mødte den amerikanske storby, der siden sin fødsel havde tiltrukket så mange mennesker og forvist mange af sine håbefulde tilflyttere til legekasernens tunge og mørke værelser. Som jeg fortalte i det første afsnit, havde Jakob første gang stødt på en sådan legekaserne i Ribe, da han stadig var barn. Legekasernen havde fået titlen Pjaltehuset, og det var et møde, som Jakob beskrev på følgende måde.
Det var en faldefærdig, to-etages bygning med dovne beboere og pjaltede børn. Når jeg i dag ser tilbage på det, så tror jeg, at det var kontrasten mellem dets trøstesløshed og de grønne bakker og marker, som jeg elskede sådan. Kontrasten mellem dets mørke, menneskelige elendighed og ineffektivitet og mine barndomsdrømme om de modige soldater, der havde gjort så stort et indtryk på mig. Jeg tror det, fordi det stadig er sådan. Over legekasernen, som vi kæmper mod i vores egen by, rejser sig altid mine tanker, markerne, skovene, Guds åbne himmel, som en anklager og et vidne om, at hans tempel bliver besudlet og menneskets krop og sjæl slidt.
Lyden af græsslåmaskinen, der mindede ham om Jyllands fuglekvider, var en sejr over byens Frankenstein-monster, legekasernen. Parken havde skabt en lille smule af Ribes hedelandskab midt i New Yorks værste dele, og var ved at vinde over legekasernens kvælende ondskab. Da han stod der og hørte børnene og lyden af græsslåmaskinen og lugten af det frisslåede græs, der må have hængt frisk i luften, spurgte en mand ved hans side, der aldrig før havde set det bandt, hvordan der havde set ud. Jakob svarede ham.
Som intet andet, jeg nogensinde har set eller håber at se igen. En skæv plads på 3 hektar, overbygget med rådne bygninger, der samlede menneskehedens bundfald. Den så almindelig ud fra gaden, men den var gennemtrængt af fæle gyder, der skjulte vagabonder og tyve udskud med de modbydelige rester af nogen, som engang kaldte sig selv en kvinde. Hver fod stank af incest og mor. Bandits Roost og Bottle Alley var synonymer for røveri og ublu vrede. Om natten, i dets værste dage, har jeg gået rundt med politimanden på hans runde og taget derfra med en vrede og afsky, der holdt mig vågen langt ud på natten, mens jeg planlagde, hvordan jeg ville ødelægge det sted. Sådan var det der. Gud skal lov, at vi aldrig kommer til at se det igen.
I værket The Battle with the Slum fra 1902, hvor de foregående passager om Mulberry Bend Park også er taget fra, gør den nu 53-årige Jakob A. Riis status over sin kamp med slummen. Det er den slum, som vi sammen med ham har vandret rundt i de sidste 5 afsnit. Helt afgørende for at vinde denne kamp var politikken, og med det mener jeg de politiske reformer rettet mod byens slumområder. Jakob A. Riis formulerer det selv mere elegant i The Battle with the Slum.
For at vinde kampen mod slummen er vi nødt til at stoppe med at hade politik. Det har vi gjort alt for længe. Slummens politik vil altid være lige så beskidt som slummen selv, så den må renses. Det er det, vi kæmper for. Politik er våbne. Vi skal lære at skære med den, lige og sikkert.
Jakob mente, at udgangspunktet for at forbedre forholdene i byen skulle være medmenneskelighed. Og han beskrev de blodige draft riots som et direkte resultat af den stadig voksende kløft mellem byens 2 halvdele. Og det var en kløft, som kun kunne heles med medmenneskelighed.
Befolkningens store hav, der fastholdes i oprørende lænker, vugger utålmodigt i legekasernerne. Byen, der stod over for storbyens enorme forpligtelser og ansvar, før de var klar til at løfte den opgave, har engang mærket dets uimodståelige flodbølge stige. Hvis den stiger endnu en gang, findes der ingen menneskelig kraft til at stoppe den. I kløften mellem klasserne, hvor den vugger ude af syne og tanke for de ubekymrede, vokser den dag for dag. Ingen sløv lovgivning eller politisk udvej kan lukke den. Vores regering kan tilbyde forsvar og ly mod alle dens farer, men ikke denne. Jeg kender kun én bro, som vil bringe os trygt over kløften. En bro, der er bygget på retfærdighed og menneskets hjerte.
Nu er vi endelig kommet frem til fortællingen om frøken Benoit og den papegøje, som Jakob ledte efter i hele byen for at redde den ældre kvindes liv. Jakob fortæller selv sin historie som det sidste i sit værk The Battle with the Slum. Som han skriver, så kan det måske give os et indblik i, hvad kampen mod slummen skulle være. For mig giver fortællingen os endnu en ledetråd til at forstå, hvorfor Jakob blev ved med at modarbejde slummen. Jakob indleder selv sin historie om jagten på papegøjen med følgende ord.
Lad mig nu vise jer, inden vi afslutter historien om kampen mod det onde, byens gode hjerte med den unødvendige fortælling om frøken Benoit og hendes papegøje. Måske vil det hjælpe jer med at forstå, hvad kampen mod slummen betyder.
Historien om papegøjen starter, da Jakob en dag modtog en besked om, at frøken Benoit lå dødelig syg. Jakob kendte hende fra sit arbejde i slummen, en fransk-kanadisk enke. Hun sad alene på sengen i sit værelse, og havde, efter et langt arbejdsliv, bestemt sig for at dø. Jakob forsøgte ikke at overbevise hende om andet, men spurgte, om han kunne hjælpe med noget. Han fortalte om sine rejser, og det Frankrig, som hendes franske accent nogle gange afslørede, at hun stammede fra. Hun sad i stilhed og vuggede hovedet frem og tilbage, opslugt af fortidens minder. Et øjeblik smil brød den vuggende stilhed. Jakob kæmpede med at finde ud af, hvad det var, der havde frembragt dette lille smil på frøken Benoits læbe. Hun fortalte modvilligt om et møde med en stor, grøn og talende fugl med en turban, da hun stadig var en ung kvinde. Dermed var det afgjort for Jakob. Han vendte tilbage til sit kontor og skrev en avisartikel, hvor han fortalte om den døende frøken Benoit og efterlyste en talende papegøje. Den næste morgen lå en stak breve på Jakobs skrivebord med penge til at købe en papegøje. Og imens han var ved at sortere brevene, blev en stor grøn papegøje i et bur bragt ind på hans kontor. Jakob fik bragt fuglen gennem byen og til frøken Benoits lejlighed, og han sned den ind på det lille værelse, skjult bag avispapir, der var bundet om buret, for at sikre sig, at frøken Benoit ikke ville falde om ved synet af den store fugl. Da papegøjen endelig skrålede bag avispapiret, fik den nu lettere og chokeret frøken Benoit at vide, at den var hendes. Sådan startede et venskab mellem de to, der overbeviste hende om at leve videre. Og mange år efter besøgte Jakob igen frøken Benoit og papegøjen.
Den sidste gang, jeg tog hen for at besøge dem, var der ingen, der besvarede min banken på dørkarmen. Jeg løftede forhænget, der fungerede som dør, og så frøken Benoit sovende på sengen. På hendes skulder sad den sovende papegøje, ikke længere i bur. Dens hoved var puttet ind til hendes hals. Sådan forlod jeg dem, og sådan vil jeg gerne blive ved med at huske dem som sande kammerater.
Nu skruer vi tiden mange år tilbage. Nemlig tilbage til Ribes hedelandskab og Jakobs barndomsår. Det var her, at den helt unge Jakob for første gang mødte en legekaserne. I det første afsnit genfortalte jeg en historie om Jakobs første møde med den legekaserne, Pjaltehuset. Og hvis du har glemt den, så opsummerer jeg lige kort, hvordan den går. På det her tidspunkt boede den pure unge Jakob endnu i Ribe. Han havde fået en mønt en juleaften og trak sig selv op til Pjaltehuset og gav mønten til de mest fattige i den legekaserne. Når jeg læser denne historie om Jakobs jagt rundt i New York efter en papegøje til en dødssyg kvinde, kan jeg ikke lade være med at forestille mig den helt unge Jakob trække sig selv op til Ribes egen legekaserne med en mønt i lommen. I disse to afgørende fortællinger finder vi nok også svaret på, hvad Jakob mente, når han skrev, at de politiske reformer skulle være medmenneskelige. Reformerne skulle være drevet af denne utrættelige trang til at hjælpe de mennesker, som pludselig en dag stod på dørtrinnet til ens kontor, som den lille Frans eller den døende frøken Benoit. Vi slutter dette 6. afsnit tilbage i nutidens Columbus Park i New York. I det 20. århundrede blev det Bend og det omkringliggende Five Points en del af Chinatown. Columbus Park, som Mulberry Bend Park nu hedder, blev opført i 1915. I 1930'erne blev et rekreationscenter anlagt, der i dag fungerer som et offentligt toilet. I 1980'erne blev en ny legeplads med tilhørende basketballbaner opført. Og måske var det lyden af de basketballspillende unge, som Jakob håbede ville lyde i alle dele af New York. I en afsluttende kommentar i The Battle with the Slum, skrevet mens Jakob er i Ribe, beskriver han de legende børn uden for sit vindue i den jyske by.
Når jeg ser tilbage på de mange års arbejde og frem mod de kommende år, så kan jeg kun være fortrøstningsfuld. Mens jeg skriver disse sidste linjer i et fjernt land, i min fødselsby, leger børnene uden for mit vindue og råber efter hinanden i mit søde modersmål, som vi gjorde for ikke så længe siden. Livet og verden lyser foran dem med morgendagens løfte. Sådan er himlen også hjemme hos os.
Om New York nogensinde blev den største by af dem alle, vil jeg lade andre bedømme. Men ligesom de fleste andre store byer i dag, så er problemet med fattige kvarterer og udsatte boligområder ikke forsvundet. Men Jakobs beskrivelser fra slummen og idéer om menneskelige reformer af byen fik afgørende betydning for New Yorks udformning i årene efter Jakobs død. I det syvende og sidste afsnit af denne serie om Jakobs slum skal vi kritisk undersøge, hvordan byen kom til at se ud efter Jakob A. Riis. Hvordan det New York, som han første gang mødte, da han steg af dampskibet og kiggede ud over Brooklyns højdedrag, blev formet af Jakobs fotografier, bøger og reformarbejde.
Du har lyttet til Jakobs slum, en podcastserie tilrettelagt, skrevet og speaket af Kasper Jasik. Lyddesign, klip og mix af Maiken Vibe Bauer. Fotograf Jakob Holtz lagde stemme til Jakob Riis' dagbogscitater, og forfatter Emma Bess fortalte om Jakob Riis' fotografi. Lasse Schmidt spillede trommer, og en særlig tak til Arkitektforeningen for lån af Lydstudie. Jakobs slum er blevet til i et samarbejde mellem Bylyd og Netudgaven. Mit navn er Niels Bjørn. Tak fordi du lyttede med.